Bună dimineața, astăzi e miercuri 24 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi posomorâtă și astăzi, la această oră la Chișinău sunt 12 grade și plouă, de altfel ploi de scurtă durată vor fi și pe parcursul zilei. La prânz maximile vor urca cu cel mult un grad, iar spre seară poate cu încă unul, adică vor fi 14 grade Celsius. Din sumarul emisiunii, cum ar putea realmente autoritățile de la Chișinău să-i susțină pe locuitorii satelor moldovenești din Transnistria, aflați sub jurisdicție moldovenească. Vom discuta pe această temă după știri cu președintele Asociației Promolex, organizație cu o bogată experiență în ceea ce privește protecția drepturilor oamenilor din satele de peste Nistru, subordonate Chișinăului. De ce s-a transformat centrul Chișinăului într-o gunoiște imensă după hram și cum am putea evita pe viitor astfel de situații, vom afla din rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Iar William Totok, prezentați biografia unui filosof polonez care a contribuit la căderea sistemului comunist în Europa de Est. Valeriu Cațăre, deja în studio, ne va spune la ce teme principale s-au oprit azi gazetarii. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, domnilor și doamnelor!
Nu înainte însă de buletinul de știri redactat și prezentat în această dimineață de colegul nostru de la Praga, Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Care sunt știrile de ultima oră?
Guvernul moldovean a mai pierdut 7 procese la CEDO. Consiliul de Securitate al Turciei discută azi posibile măsuri împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului. Washingtonul spune că mai vede în Moscova un partener strategic până la proba contrarie. Alegătorii români sunt chemați la un nou referendum, al doilea în acest an. Iar acum știrile pe larg. În Republica Moldova, tortura în arestul poliției nu doar că se întâmplă, dar este practicată în mod sistematic, arată un nou raport al organizației Amnesty International. Cei care cad victimă bătăilor și maltratării din partea polițiștilor nu știu cum să se apere în instanță, iar Ministerul de Interne aproape că nu face nimic pentru a le explica angajaților că n-au voie să tortureze, se mai spune în raport. Guvernul de la Chișinău a mai pierdut 7 procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind obligat să plătească cetățenilor nedreptățiți de justiția internă despăgubiri de peste 43.000 de euro. Până acum, guvernul a pierdut la Curtea de la Strasbourg în total aproximativ 80 de procese, primind amenzi care se ridică la aproape 1,5 milioane de euro. 3 formațiuni social-democrate, Partidul Democrației Sociale, Partidul Social-Democrat și Uniunea Centristă, au anunțat că vor fuziona. Unul din liderii social-democrați, fostul premier Dumitru Braghiș, a spus că scopul fuzionării este crearea unei formațiuni puternice, capabilă să preia guvernarea după alegerile din 2009. Președintele Turciei, Abdullah Gül, va prezida o ședință a Consiliului Național de Securitate, la care se vor discuta azi posibile măsuri împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului. Turcia a desfășurat până la 100.000 de militari la granița cu Irakul, după incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute, când rebelii curzi au ucis 12 militari turci în timpul unei incursiuni. Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a promis să închidă sediile rebelilor curzi din nordul țării și să îi împiedice să lanseze noi atacuri împotriva Turciei. Președintele american George Bush a spus că un scut antirachetă în Europa Centrală este necesar pentru securitatea Statelor Unite și a țărilor aliate din NATO. Moscova se opune planurilor de amplasare a scutului american în Polonia și Cehia, spunând că îi amenință propria securitate, dar președintele Bush a avertizat că Iranul ar putea construi până în 2015 rachete balistice intercontinentale capabile să ajungă în Europa și Statele Unite. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a declarat că, în ciuda unor tensiuni în creștere, Washingtonul vede în Moscova un partener strategic. Cred că atitudinea noastră este să considerăm Rusia drept un partener strategic până la proba contrarie. S-au făcut multe declarații, dar la modul concret Rusia nu a luat nicio decizie ireversibilă, a spus Robert Gates într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă, cu ocazia unei vizite la Praga, unde a discutat cu autoritățile Cehiei despre amplasarea scutului antirachetă. La București, președintele Traian Băsescu a convocat un referendum pe tema introducerii votului uninominal, care să aibă loc în aceeași zi cu alegerile europarlamentare din România de pe 25 noiembrie. Traian Băsescu propune ca deputații și senatorii să nu mai fie aleși pe liste de partid, ci în circumscripții uninominale, fapt care ar face pe politicienii români mai responsabili în fața alegătorilor. Elena, atât de la Praga, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Țăranii din cele 5 sate din raionul Dubăsar de peste Nistru, aflate în subordinea Chișinăului, au și în acest an, ca de altfel în fiecare toamnă, dificultăți atunci când e vorba să-și aducă roada de pe câmp. Și asta pentru că o parte din terenurile oamenilor sunt situate dincolo de punctele de control ale miliției transnistrene, iar aceasta nu permite camioanelor cu roade să treacă în sat până nu fiind vame și transnistreni să facă așa numita devamare. Totuși, țăranii s-au obișnuit oarecum cu această mare incomoditate, care nu pare să dispară până nu va fi soluționat conflictul transnistrean. Și atunci când ajunge presa pe la ei, se plâng mai mult de secetă și de faptul că nu se aleg cu nimic muncind în câmp. Colega noastră Viorica Zaharia a vizitat săptămâna trecută unul din aceste sate, Coșnița.
Oamenii din satele pe care râul Nistru le desparte de autoritățile de la Chișinău nu mai pun mari speranțe în instituțiile statale și încearcă să se descurce pe cont propriu până la vremuri mai bune.
Îndeoște la sat, fiecare vrea să descurci singur, individual, crește una alta.
Vreau să văd că v-ați deschis un butic aici.
Ne-a redus de la lucru și n-am avut cu ce întreține familia.
Ei, cum vă merge?
Le fac. De mâncare, de și mai trebuie prin prejurul casei. Lumea n-are de lucru și leapă de satul și pleacă peste hotar.
Da, văd că aveți aici o fabrică care oferă locuri de muncă.
Nu prea vor lumea să ducă la zavod, că nu plătit. Anul ăsta de acum de o leapă de lunar, dar până am dat eu numai câteva procente.
De la Sergiu Grijankovski, directorul fabricii de conserve din Coșnița, singura întreprindere din localitate, aflu că munca la fabrică este sezonieră. Oamenii au de lucru cam de prin iunie până în noiembrie și că asta ar fi una din explicații pentru dezinteresul localnicilor față de locurile vacante de aici.
Salariile, n-aș mai zice eu că sunt chiar atât de mici.
Alți țărani se plâng că acest an secetos i-a lăsat fără venituri.
Lucrez ca degeaba, în cocoz. Mi-a dat câte 50 kg de răsărită. Mi-a atârâs.
Cum nu a fost pe loc ploaie, nu a fost nici la noi. Și nu cam slut. Am avut o cotă de miere și am adus la uzină și acasă, dar n-am unde le realiza. Care și cum se învârtește? Care mă ține vacă, care mă ține altceva?
În contrast cu vârstnicii, tinerii par mult mai optimiști. Câțiva elevi din clasa a 10-a pe care i-am întâlnit spun că le place satul, de școală sunt mulțumiți, au și timpul liber unde să și-l petreacă. Un lucru le lipsește, părinții.
Timpul liber cu ce vă ocupați?
Am la pictură, la conchidă, discotecă, fotbal, basket, sport. Avem cu ce ne ocupa.
Dar pe viitor vă gândiți să reveniți în sat?
Nu, tare. La România aș vrea să înveți arhitectură. Ești de lucru, nu-i plătit.
La oraș un lucru. În sat, n-ai ce faci. Trebuie bani să o deasă.
Părinții vă știu unde lucrează?
După grăniță, aproximativ.
Trăiesc cu bunica, cu bunel. Nu era de lucru și dacă și era puțin, plăteau.
Tot pentru noi.
S-a dus pentru noi, nu pentru alții.
Am vrut să discut și cu primarul satului, ales de curând în funcție, ca să-l fi întrebat dacă localnicii sunt cumva mai răsfățați din partea Chișinăului ca să nu fie ademeniți de autoritățile transnistrene. Cineva mi-a spus să nu insist pentru că este un subiect jenant, iar primarul oricum era lipsă, deoarece a fost convocat la raion. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Probleme similare există în mai toate localitățile de peste Nistru subordonate Chișinăului. Uneori acestea se agravează și ajung chiar și la urechile demnitarilor din capitală, care iau atitudine și chiar își fac timp să meargă la fața locului în încercarea de a găsi o soluție. Soluții însă de moment, pentru că problemele reapar, iar oamenii sătui să-i tot aștepte pe cei de la Chișinău ca să le rezolve, se descurcă cum pot. Invitatul emisiunii este Ion Manole, președintele Asociației Promolex, asociație care se ocupă de protecția drepturilor oamenilor din satele subordonate Chișinăului. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Manole, în primul rând, dacă ați putea să ne schițați pe scurt care sunt principalele probleme pe care le au locuitorii satelor moldovenești din stânga Nistrului, în afară, pe lângă cele cu roada din raionul Dubăsari.
Ați menționat foarte corect problema locuitorilor din raionul Dubăsari. dar de fapt în așa zisă presupusă sau presupusă zonă de securitate sunt prioritate acțiuni ce ar contribui la eliminarea obstacolelor ce țin de libera circulație. Mă refer aici la situația nu numai din raionul Dubăsar, dar și din Copanca, spre exemplu, sau raionul Căușeni și Ștefan Vodă.
Acolo ce, sunt? Ce se întâmplă?
La fel sunt probleme foarte serioase în ceea ce privește libera circulație și mai multe și alte probleme.
Adică vorbiți de posturile instalate de atât de autoritățile transnistrene cât și de autoritățile noastre, care adesea împiedică pe oameni să circule liberi de pe un mal pe altul, dacă ne mai vorbim dintr-un sat într-altul.
Exact. Posturile vamale, cu regret, posturile vamale interne ale Republicii Moldova creează și ele obstacole și organizația noastră chiar are niște dosare câștigate în instanță de judecată împotriva departamentului Vama.
Ar fi, să zicem, în acest caz, ridicarea unilaterală a posturilor vamale interne de către Chișinău o soluție pentru problemele oamenilor de acolo, pentru că să ne așteptăm prea degrabă la un pas asemănător din partea autorităților transnistrene, nu știu dacă e cazul.
Eu presupun că atunci când aceste posturi au fost instalate, intenția a fost alta. Deci, probabil acesta este vorba despre cultura vameșilor care stau la aceste posturi. Vameșilor moldoveni mă refer în primul rând și nu la cei din stânga Nistrului.
De ce spuneți asta?
Pentru că aceștia nu își imaginează și nu înțeleg că ei nu sunt la hotarul Republicii Moldova. Noi am fost martori și am fost chiar victime ale unui astfel de act din partea unor vameși de la postul din Sănătău, Kamenka.
Adică ei tratează pe oamenii de acolo ca și pe niște străini.
Exact, ei tratează oamenii locuitorii din Kamenka și Sănătău ca la un post normal vamal. Deci ei se închipuie că sunt la hotarul țării.
Ce ar putea să facă la modul practic autoritățile noastre pentru a-i susține pe oamenii de acolo cu problemele pe care le au? Vorbesc anume la modul practic, pentru că de tot felul de acțiuni și inițiative oamenii spun că s-au cam săturat.
Exact, asta am vrut să spun și eu. De fapt, cred că în primul rând este nevoie de crearea unor condiții pentru libera circulație, 1 și 2. După cum am menționat, este nevoie de schimbarea atitudinii persoanelor cu funcții de răspundere și a reprezentanților organelor de drept față de toți cetățenii Republicii Moldova care, indiferent unde și-au domiciliu. În al doilea rând, cred că trebuie evidențiat faptul că, în special în Corjova, Cocieri și Molovata Nouă, trebuie create condiții pentru accesul acestor locuitori pe malul drept al Nistrului. În special în perioada rece anului, când îngheasă Nistru, bacul nu mai poate circula pe Nistru și respectiv aceștia rămân izolați. Oamenii de acolo rămân izolați.
Domnule Manole, dar în ce măsură oamenii aceștia aș mai pun speranțe în autoritățile de la Chișinău, pentru că se vorbește de atâta timp despre asta?
Știți, locuitorii sau cetățenii Republicii Moldova au trecut prin foarte multe greutăți, începând cu secolul XVII, dar vreau să spun că ei încă mai speră. Încă mai speră și unele speranțe le dăm chiar noi, organizațiile neguvernamentale care lucrăm acolo.
Cum anume?
Prin suportul și prin asistența juridică pe care o oferim și prin insistențele noastre.
Domnule Manole, dacă ar fi să extindem un pic datele problemei la întreaga regiune transnistriană și nu numai la satele, la cele câteva sate moldovenești sub jurisdicție moldovenească din stânga Nistrului, cum ar putea autoritățile moldovene să încurajeze deținătorii de cetățenie moldovenească din Transnistria, sau e de ajuns doar că le oferă niște pașapoarte ale unui stat recunoscut cu care chiar nu știu dacă ajung prea departe?
Da, eu cred că încurajarea acestor cetățeni poate fi restabilită sau poate fi efectuată doar prin restabilirea spațiului informațional, în primul rând. Deci, atâta timp cât locuitorii de acolo nu au acces la informațiile și la diversitatea informațiilor de pe ambele maluri ale ministrului, ei își creează opiniile și părerile lor greșit, eronat, fiind influențați de propaganda din Tiraspol.
Domnule Manole, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu președintele Asociației Promolex despre posibilitățile autorităților moldovene de a ajuta mai mult pe oamenii din localitățile din stânga Nistrului. Este ora 7:14, Valeriu și-a pregătit ziarele și ne va spune pe scurt despre ce scriu ele.
În timpul Constantin Tănase își dedică editorialul așa ziselor păcate ale presei moldovenești, apelând la o metaforă, citez: ziaristul la noi se aseamănă cu o pasăre închisă în colivie, iar cel care a închis-o îi cere să cânte cântece ce slăvesc libertatea și o acuză atunci când trilurile ei sunt triste și pesimiste. Cu privire la cele 7 noi cazuri pierdute de Moldova la CEDO, ziarul constată că nu trece nicio săptămână fără condamnări la Strasburg și că de această dată guvernul va trebui să plătească despăgubiri de peste 43 de milioane de euro și mai scrie că prin decret prezidențial valoarea unui premiu de stat va constitui 1 milion de lei. Se va da ce-i drept acest premiu o dată la 2 ani de ziua independenței, la 27 august, precizează Moldova Suverană, care tratează mișcările înregistrate în ultimul timp pe scena politică din Moldova în termeni militari, regrupare de forțe pentru bătălia din 2009. Oleg Cristal semnează un articol despre anunțata ieri fuziune dintre Partidul Social Democrat și Partidul Democrației Sociale, pe care o încadrează din titlu într-o elementară formulă matematică: PSD plus PDS egal SRL, și unde scrie: PDS va dispărea la mai puțin de 2 ani de la crearea acestuia, în schimb liderul PDS Braghiș va deveni președinte al PSD, chiar dacă la acest subiect protagoniștii întâlnirii de ieri cu jurnaliștii au evitat să se pronunțe tranșant. Dorește sau nu Petrache, președintele Uniunii Centriste, să fie al treilea? Deocamdată nu este clar, am citat. Într-un alt editorial, Moldova Suverană încearcă din nou să argumenteze de ce moldovenii, majoritatea, nu sunt români, pe când Fluxul acuză guvernul că impune norme neagreate de Comisia Europeană. Ca să fii judecător la CEDO, trebuie să cunoști obligatoriu limba moldovenească, titrează în acest sens Fluxul, care în alt context mai scrie că miniștrii moldoveni se cred mai competenți decât experții europeni și abordează din nou câteva aspecte politice ale relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Valeriu, sper că ai găsit și Eco. Apare miercuri, din câte știu.
Exact. Anatol Cășlaru trage un semnal de alarmă: exodul de forță de muncă prea riscant, exportul de forță de muncă prea riscant pe termen lung, chiar dacă guvernul profită de acest ajutor gratuit de la cetățenii săi pentru a acoperi deficitul balanței comerciale, să zicem. Eco mai analizează cauzele și efectele scumpirii uleiului, zahărului și tutunului, anunță că centrala de la Cuciurgan și-a schimbat din nou pentru a treia oară în ultimii câțiva ani proprietarii și mai publică un interviu cu directorul vinăriei Purcari, care își dorește să reia livrările de vin pentru Casa Regală a Marii Britanii. Pardon.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, urmează știrile din partea a doua a emisiunii. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. În Republica Moldova, tortura în arestul poliției nu doar că se întâmplă, dar este practicată în mod sistematic, arată un nou raport al organizației Amnesty International. Președintele Turciei, Abdullah Gül, va prezida azi o ședință a Consiliului Național de Securitate, la care se vor discuta posibile măsuri împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului, acuzați de numeroase atacuri peste graniță. Premierul irachian, Nuri al-Maliki, a promis să închidă sediile rebelilor curzi din nordul țării și să-i împiedice să lanseze noi atacuri împotriva Turciei. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a declarat că, în ciuda unor tensiuni în creștere, Washingtonul vede în continuare în Moscova un partener strategic. Robert Gates a făcut declarația într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă, cu ocazia unei vizite la Praga, unde a discutat cu autoritățile Cehiei despre amplasarea scutului american antirachetă în Europa, planuri criticate dur de către Rusia. Guvernul bulgar, condus de socialiști, a supraviețuit unei moțiuni de neîncredere a opoziției. Unul din punctele centrale ale moțiunii este situația învățământului, personalul din școlile de stat fiind în grevă de mai bine de o lună din cauza salariilor mici. Autoritățile din statul american California au cerut un număr de peste 500.000 de oameni să se evacueze din cauza incendiilor, care au mistuit în ultimele zile peste 1.300 de hectare și peste 1.200 de case. Ministrii apărării din NATO încep 2 zile de convorbiri informale în Olanda, având pe agenda nevoia măririi numărului de militari în Afganistan, relația cu Rusia și chestiunea Kosovo. Elena, atât de la mine de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În ziarul municipal Capitala, ziaristă Angela Chisnenco scrie cu nedumerire și durere. Citez. După sărbătorirea zilei vinului și a hramului orașului, piața din centrul Chișinăului părea acoperită de un covor din sticlă spartă și hârtii, iar parcul catedralei semăna mai mult cu o gunoiște improvizată. Toți agenții economici care au prestat servicii de alimentație publică au fost zadarnic preveniți că două mașini sunt gata să evacueze gunoiul. Nu doar locuitorii Capitalei, ci și agenții economici au neglijat eforturile autorităților locale. Angajații întreprinderii autosalubritate au lucrat până în zori, colectând tone de deșeuri. Oare chiar niciodată nu vom învăța să păstrăm curățenia și să ne distrăm cult? Citat încheiat. Răspunsul meu la întrebarea colegii de breaslă este niciodată. Convingerea mea e că miza pe bunul simț al oamenilor în această privință e una fără sorți de izbândă. În acest spațiu al provizoratului, neglijența e una din puținele lucruri statornice. De aceea, devină sunt și autoritățile locale care nu vor să înțeleagă că numai amenzile mari pot înlătura gunoiul din străzi și parcuri. E nevoie de oameni bine plătiți care să păzească străzile și piețele publice de cetățenii inconștienți, care transformă orașul într-o gunoiște. Ai aruncat un chiștoc pe trotuar, fii bun și plătește 1000 de lei. Sunt sigur că în primele zile după această inovație primăria ar avea venituri fabuloase. Ulterior veniturile se vor micșora dramatic, în schimb va fi curat. Dar îmi dau seama totodată că dorința mea e de domeniul fantasticului. Autoritățile locale nu pot nici măcar să asigure străzile și curțele cu suficiente lăzi de gunoi și tomberoane. Nu știau autoritățile ce priveliște dezolantă li se va înfățișa după două sărbători pe cinste? Nu înțeleg ele că miza pe bunul simț e o poveste de adormit copiii? Când vor înțelege și când cei care murdăresc orașul vor fi amendați, atunci vom putea și noi visa că vom ajunge vreodată în Europa cea curată și plăcut mirositoare.
O investigație de presă pe marginea unui accident rutier în care ar fi fost implicată mașina de serviciu a președintelui Vladimir Voronin oferă la Chișinău un nou prilej de constatări deloc favorabile privind transparența sistemului politic și libertatea presei din Republica Moldova. Postul de televiziune ProTV Chișinău, care a inițiat investigația, nu a reușit timp de mai multe zile să identifice autorul accidentului, iar demersurile jurnaliștilor s-au ciocnit pe de o parte de încercările poliției de a-l scoate basma curată pe șofer, iar pe de alta de opacitatea sistemului politic. Are detalii corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșia.
Accidentul, care ar fi avut toate șansele să fie tratat ca unul ordinar și fără rezonanță în presă, chiar dacă a fost cauzat de un Mercedes din garajul prezidențial, în cele din urmă a developat instinctele ierarhiilor birocratice, care înțeleg să apere demnitatea și onoarea primelor persoane din stat, ascunzând informațiile și mușamalizând orice întâmplări de natură să aducă prejudicii de imagine. Această concluzie am dedus-o după discuțiile cu mai mulți lideri de opinie care au urmărit investigarea cazului de către jurnaliștii de la ProTV Chișinău. Confruntați cu imposibilitatea de a obține informații relevante, dar și cu încercările poliției de a-i trimite pe piste false, jurnaliștii de la ProTV au reușit să realizeze o poveste poate chiar mai incitantă decât una în care ar fi fost dezvăluită identitatea șoferului și motivele pentru care el a fugit de la locul accidentului. Pentru că le-a reușit ceva mai important, ei au surprins în derulare comportamentul poliției.
Poliția a încercat să mușamalizeze acest caz. Pentru că
realizatoarea talk show-ului În profunzime, Lorena Bogza, a apelat ieri seară la doi parlamentari în speranța să obțină mai multe detalii. Parlamentarii Igor Clipi și Alexandru Lipcan au confirmat însă temerele jurnaliștilor că nu există nici cele mai mici șanse ca circumstanțele accidentului să fie aduse la cunoștința publicului. Iată pronosticul deputatului Igor Clipi.
Lipsă de soluții, fiindcă avem partide politice slabe, avem o societate civilă comparabilă.
Eu înțeleg acum că suntem cu toții impotenți, nu putem face nimic.
Exact.
Liderii comunității jurnalistice cu care am discutat problemele pe care le ridică acest caz au spus că o mare doză de vină pentru neputința presei de a scoate la iveală informații incomode pentru demnitari revine autorităților. Totuși, problemele trebuie căutate și în interiorul breslei, a conchis directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Pot să intuiesc că nu va avea o finalitate pentru că nu va fi susținut de colegii din alte medii. Este vorba probabil de comoditatea asta a unor colective de jurnaliști de a nu se implica în niște scandaluri care vizează într-un fel sau altul autoritățile.
Comportamentul poliției, pentru care cuvântul de ordine este sfidarea, își are mai multe rădăcini, una dintre acestea fiind și lipsa de curaj în breasla. jurnalistică. Consideră și directorul Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, Cornelia Cozonac.
Este adevărat că e problemă cu obținerea informației și trebuie să fim insistenți. Presa ar trebui să se implice masiv, nu numai ProTV.
Dar cum este văzută problema din exterior? L-am întrebat pe Alexandru Brăduț Olmanu, un jurnalist și profesor de la București, care a aflat zilele acestea la Chișinău, a urmărit îndeaproape reacțiile pe care le-a strânit sau, invers, nu le-a strânit acest caz.
Aici nu e vorba de neprofesionalism, ci opacitate din partea unei instituții publice care încearcă să mușamalizeze un caz. Autoritățile servesc publicul, nu sunt deasupra lui, așa cum nu sunt deasupra legii. Iar faptul că un post de televiziune are dificultăți până și în a obține declarații arată că există încă reflexe din perioada autoritaristă.
Unul dintre demnitarii care au refuzat invitația ProTV-ului de a participa la emisiunea de ieri seară este președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, deputatul comunist Iuri Stoicov. Iată ce a răspuns deputatul la solicitarea Europei Libere.
Mai mult decât să vorbești în presă, spre evident nu cunosc. Am făcut o interpelare la Ministerul Internii, am să primesc de acolo careva rezultat și atunci voi comenta.
Deputatul comunist Iuri Stoicov, încheiând relatarea Lilianei Barbaroșie. Comisia Europeană a anunțat un nou sistem pentru importul forței de muncă, prin care urmărește să aducă în Uniunea Europeană muncitori de înaltă calificare din străinătate. Sistemul se numește Blue Card, cartea albastră, iar imigranții care o vor obține se vor bucura de drepturi egale cu cetățenii europeni. Sistemul european are la bază aceleași principii cu sistemul american Green Card, dar cel puțin la început va fi mult mai restrictiv. A aflat detalii știri nostru de la Praga, Alexandru Eftode.
Elena, într-adevăr, cartea albastră europeană i-ar putea dezamăgi pe mulți doritori să emigreze la muncă în Uniunea Europeană, în sensul că va fi greu de obținut, va fi distribuită în număr limitat și numai celor bine pregătiți profesional. Anume, acesta a fost mesajul transmis de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a anunțat lansarea noului sistem ieri la Strasbourg. Cu cartea albastră a Uniunii Europene trimitem un semnal clar: oamenii bine pregătiți profesional din lumea întreagă sunt bineveniți în Uniunea Europeană, dar Barroso a spus că aceasta nu înseamnă că se deschid ușile în fața milioane de muncitori înalt calificați. Cartea albastră, a continuat el, nu este un cec în alb, nu va duce la naturalizarea imigranților, ea descrie numai o procedură comună față de muncitorii străini pe care o vor aplica toate țările Uniunii Europene. Elena, ultimul lucru de spus, înainte de încheiere, ar fi că țările membre ale Uniunii Europene trebuie să aprobe cartea albastră ca ea să intre în vigoare, o procedură care ar putea să mai dureze.
Alexandru, mulțumesc! Ieri s-au împlinit 80 de ani de la nașterea lui Leșe Kulakowski. Mulți îl consideră pe acest filosof polonez una din figurile cheie care a contribuit la căderea sistemului comunist în Europa de vest, de est. Relatează de la Berlin William Totok.
Înainte de a se impune pe plan internațional ca un critic al marxismului osificat și un istoric al filozofiei, Leșe Kulakowski și-a câștigat popularitatea ca profesor nonconformist în rândurile studenților care frecventau universitățile din Lodz și Varșovia, unde a dat istoria filozofiei. Fără a abandona teoria marxistă, Leșe Kulakowski a abordat problemele de filozofie dintr-o perspectivă nedogmatică, ceea ce l-a transformat în principalul reprezentant al așa-numitului revizionism marxist. Activiștii și ideologii de partid au reacționat cu vehemență și au încercat să cenzureze publicațiile lui Kulakowski. Conflictul s-a agravat după ce, în 1956, a criticat determinismul istoric marxist, susținând că judecata individuală este superioară condiționărilor social-economice. Însuși, liderul de partid, Gomulka, reacționează față de tezele eretice ale lui Kulakowski, lansând de la tribuna unei plenare un atac dur contra filozofului. Multe din articolele scrise de Kulakowski în această perioadă au apărut în volumul Omul fără alternativă. În paralel cu scrierile publicistice, el a elaborat deja ideile pentru cartea sa principală, apărută în 1979 în 3 volume sub titlul Direcții principale în marxism, apariție, dezvoltare și disoluție. Volumul a apărut în cel de-al 11-lea an de exil. În această lucrare, Kulakowski califică marxismul drept, citez, cea mai mare fantezie a secolului nostru, care s-a manifestat ca o farsă a neputinței umane, am creat citatul. În anii 1970 și 1980, scrierile lui Kulakowski au apărut în Polonia în clandestinitate, contribuind la radicalizarea opoziției intelectuale față de regimul comunist. Kulakowski, care trăiește în Anglia, a fost distins cu numeroase premii. Astfel, în 1977, a primit premiul Păcii a Librarilor German, în 1983 premiul Erasmus, iar în 1991 premiul Ernst Bloch. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, la ora 18 vă invităm să ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, pe mâine dimineața, aici Radio Europa Liberă.